Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de miercuri, 30 septembrie. La microfon sunt Tamara Grejdeanu
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii pentru această miercuri, ploi timide sunt de așteptat pe întreg cuprinsul Republicii Moldova, mai puțin în nord, unde așteptările sub un cer la fel de noros nu vor fi îndreptățite. Sfârșitul lui septembrie va respira vizibil mai răcoros și va aduce schimbări inevitabile în garderobă.
Sunt 13 grade prognozate pentru Briceni, 14 pentru Cahul, iar în centru vom avea cifre de termometru mai prietenoase, de cele mai multe ori 15 Celsius.
Un grup de reprezentanți ai societății civile și-au exprimat din nou, printr-un apel, îngrijorare față de modul în care autoritățile, factorii de decizie din domeniul justiției, ar încerca să substituie reformele autentice cu unele preferențiale. Într-un apel pe care l-au adresat în mod special Parlamentului și Guvernului, acestora li se cere, inclusiv, citez, să nu promoveze în grabă inițiativele care se pot adeveri periculoase în contextul Republicii Moldova. Nadejda Hriptievski, directoarea de programe la Centrul de Resurse Juridice, una dintre organizațiile semnatare, își va prezenta punctul de vedere asupra ceea ce, în opinie mai multor observatori, ar fi o intenție de contrareformă. Peste câteva minute.
Va urma apoi tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul și noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan. Astăzi, colegul nostru își îndreaptă atenția spre pensionarii tineri, cei care s-au ocupat de securitatea țării și care obțin la 40 de ani o pensie de 7.000 de lei. Tot atunci, jurnalul de corespondent venit de la Berlin și semnat de William Todok. Astăzi, despre scandalul de plagiat al ministrului german al apărării, Ursula von der Leyen.
Acum însă Radu Benea ne va prezenta din studioul Europei Libere de la Praga cele mai importante știri ale acestei dimineți. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Un sondaj de opinie îi propulsează pe Renato Usată și Gordodon în fruntea preferințelor electoratului în luna septembrie. Raportorul APC pentru Moldova, Petru Oci, spune că protestele de la Chișinău sunt justificate și președintele Ucrainei a declarat că Rusia ar utiliza dreptul de veto în Consiliul de Securitate ONU ca pe o licență pentru a ucide. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Potrivit sondajului de opinie realizat de SBS AXA în luna septembrie, o majoritate covârșitoare a moldovenilor cred că țara lor merge într-o direcție greșită și că dacă ar avea loc alegeri anticipate, în Parlament ar intra 8 partide. Dar cea mai mare popularitate se bucură liderul partidului nostru, Renato Usatăi, și liderul socialiștilor, Igor Dodon. Jumătate din respondenți sunt îngrijorați de creșterea prețurilor, de sărăcie și de nivelul corupției, iar 80% consideră că mișcarea protestatară de la Chișinău trebuie să continue. Raportorii adunării parlamentare ai Consiliului Europei au menționat în repetate rânduri, în rapoartele lor, situația neclară din sistemul bancar moldovenesc. A declarat într-un interviu pentru Europa Liberă raportorul APC pentru Moldova, Petru Oci. Nu am știut cu exactitate unde erau problemele, dar aveam indicii că ceva nu este în regulă, a spus raportorul. Petru Oci este de părere că protestele sunt justificate întrucât guvernul a dat dovadă de pasivitate și nu a avut voință politică să cerceteze situația și să încerce să recupereze pe cât posibil din sumele dispărute. În opinia lui Petru Oci, eventuale alegeri anticipate ar fi răul cel mai mic, deoarece demisia președintelui ar putea aduce țara din nou într-un blocaj constituțional. Președintele Barack Obama a cerut un efort reînnoit pentru lichidarea rețelilor de radicalizare care atrag recruți către gruparea militantă Statul Islamic. Obama a spus unui summit ținut la New York în marginea adunării generale din inițiativa Statelor Unite că până la urmă Statul Islamic va fi înfrânt, dar a avertizat că aceasta va dura. La summit au participat peste 100 de lideri. Ambasadorul rus la ONU, Vitali Ciurkin, a spus că inițiativa diplomatică americană ar submina eforturile ONU de combatere a terorismului. New York Times evalua la 30.000 numărul străinilor luptând actualmente în Siria și Irak de partea Statului Islamic, care controlează regiuni întinse din cele două țări. La același forum, președintele României, Klaus Iohannis, a îndemnat ONU să nu neglijeze conflictele din fostul spațiu sovietic. Națiunile Unite trebuie să fie mai puțin tolerante în privința conflictelor prelungite din regiunea Transnistria, Republicii Moldova, Georgia și Nagorno-Karabah, a spus Iohannis. Și președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a declarat că Rusia ar utiliza dreptul său de veto în Consiliul de Securitate al ONU ca pe o licență pentru a ucide, blocând inițiativele ce pot pedepsi Moscova pentru agresiunea din Ucraina. A face abuz de veto, al folosi în calitate de licență pentru a ucide, este absolut inacceptabil, a spus Poroșenko în adresarea sa către Adunarea Generală a ONU de la New York. Rusia a respins prin veto rezoluția Consiliului de Securitate care a denunțat referendumul din Crimeea, ce a precedat anexarea peninsulei ucrainene de către Rusia în martie 2014. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Au fost știrile acestei dimineți cu Radu Benea. Știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org. Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a documentarelor și reportajelor realizate de echipa TV a Europei Libere.
De seară, la ora 19.40, urmăriți la postul public de televiziune Moldova 1 un nou reportaj Pur și Simplu. Astăzi, despre cinematografele de la sate, multe dintre care au ajuns în ruine sau au fost transformate în afaceri mai profitabile.
În anii 70, cinematografia a fost una dintre cele mai profitabile industrii în URSS. Supusă cenzurii, era în același timp o uriașă mașinărie de propagandă. Partea acestui sistem, subvenționat în totalitate de stat, filmul moldovenesc a rămas de izbeliște în anii grei de independență.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțăr și Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Nadejda Hriptievski, directoare de programe la Centrul de Resurse Juridice. Doamna Hriptievski, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, așadar, doamnă Hriptievski, o nouă luare de atitudine a unor ONG-uri față de fermitatea cu care un grup de inițiatori insistă asupra adoptării cât mai grabnice sau cu o grabă de neînțeles, altfel spus, a unei serii de inițiative legislative ce includ modificări radicale în sistemul judecătoresc și codul de procedură civilă, precum și crearea instanțelor specializate pentru infracțiuni de corupție, inițiativele care vin dinspre Centrul pentru Reformă în Sistemul Judecătoresc, cu asociație creată ad hoc de mai mulți judecători, au fost lansate, deci, aceste inițiative ceva vreme în urmă. De ce acum, iată, un nou apel, îngrijorare, cere să nu se admite abateri de la obiectivele asumate anterior? De ce acum, după ceva vreme, totuși, când a fost luat pentru prima dată, s-a luat o atitudine critică față de aceste intenții?
Am venit acum cu un nou apel pentru că am înțeles că se discută pe culoarele Parlamentului și Guvernului acele proiecte de lege care au fost prezentate încă în mai de către centrul respectiv și chiar ieri după ce am făcut apelul am văzut că Ministerul Justiției a și publicat deja spre coordonare, adică a început procesul de consultare publică a unui proiect de lege ce ține de crearea instanțelor anticorupție. Toate astea ne dau... Asta a fost încă o, să zicem așa, încă o dovadă că totuși acele inițiative se promovează, nu sunt doar niște inițiative care au, sau, să zicem, au rămas la nivel de inițiative, ci pot să devină chiar inițiative legislative în timp cel mai apropiat. Și atunci noi am venit cu acest apel să atenționăm încă o dată factorilor de decizie și acum ne-am adresat în special Guvernul și Parlamentul, că sunt unele probleme esențiale destul de mari cu acele inițiative și am vrea totuși să vedem implementată strategie de reformă a justiției și continuarea căii pe care a început-o Republica Moldova și nu devierea de la aceasta.
Da, mi-amintesc că în mai sau în iunie, dacă nu mă înșel, deja vorbiserăm despre aceste lucruri, despre aceste îngrijorări. A existat vreo reacție din partea, iată, promotorilor acestor modificări ale legii? Sau a fost tăcere și...
Nu, a fost doar o tăcere. Nu am văzut niciun rezultat a acelor dezbateri. Bine, trebuie să spunem de la bun început că sistemul judiciar nu sunt prea, să zicem, caracteristice să vină cu inițiative legislative și după care să le promoveze într-o așa manieră. Deci este ceva nou și probabil și promotorii acestor inițiative, fie că nu prea au experiență, fie că nu au intenționat să încheie procesul ăsta de dezbateri cu ceva, dar este într-un mod logic și în mod corect dacă vii cu o inițiativă pe care o pui spre dezbateri și sunt acumulate comentarii, atunci să se vină cu o anumită reacție, cu o anumită concluzie, măcar să spunem, uitați-vă, din 17 inițiative, cu astea, 15 mergem înainte, nu le-am modificat deloc, pentru că nu suntem de acord și să vină cu contraargumente. Așa se face.
Doamna,
da.
Vrem să vă întreb ce exact îngrijorează în intențiile promotorilor amendamentelor respective.
Deci sunt câteva inițiative care ne îngrijorează foarte mult. Ceea ce ține de sistemul judecătoresc, crearea instanțelor de specializate pentru corupție, inițial era vorba de o instanță, o judecătorie, o curte de apel și un colegiu la Curtea Supremă de Justiție. Acum vedem că este vorba de o primă judecătorie a reorganizarea judecătoriei militare, stabilirea unui colegiu la Curtea de Apel și la unui colegiu la Curtea Supremă de Justiție. Noi avem mare îngrijorări că, de fapt, crearea unor astfel de instanțe nu va răspunde problemelor pe care le avem noi în lupta cu corupția. Da, într-adevăr, există practică neuniformă, există probleme la nivelul practicii judiciare. Din păcate, aceasta nu se referă doar la prima instanță, ci se ridică până la Curtea Supremă de Justiție. Noi nu vedem cum crearea instanțelor specializate răspunde problemelor ce ține de calitatea investigațiilor. Deci accentul, noi vrem în continuare să se pună pe procuratură, pe reforma procuraturii. Noi nu avem o separare între corupția mare și corupția mică și atunci când un centru face, Centrul Național Anticorupție, examinează toate cauzele de corupție, fie coruperea unui funcționar public de rang mic până la un ministru sau un parlamentar, evident că resursele lor sunt împrăștiate, nu sunt axate. Și deja s-a discutat în legislația anexă ce ține de punerea în vigoare a legii cu privire la procuratură, dacă aceasta se va adopta vreodată, este prevăzută divizarea aceasta între corupție mare, corupție mică și focusarea sau axarea mandatului Procuratura Anticorupției pe cauzele ce țin de corupție mare. Noi am avut diferite discuții, au fost lansate anumite inițiative chiar în iunie de fostul prim-ministru și apoi nimeni despre aceasta nu se mai discută. Ori Și pe noi ne îngrijorează faptul ăsta. Noi nu vrem să vedem o deraiere.
Da.
Apoi, alte inițiative... Da, scuze.
Da, nicio problemă. Eu îmi cer scuze că vă întrerup. Lista intențiilor, să se spunem așa, e destul de cunoscută. E și selectarea...
societății civile la Curtea Supremă de Justiție, care este o altă inițiativă.
Da, investirea Consiliului Superior al Magistraturii cu dreptul de a verifica averile judecătorilor și tot așa mai departe, reducerea termenilor de examinare a cauzelor. Această listă despre care s-a vorbit și dumneavoastră ați vorbit este mai mult sau mai puțin cunoscută, poate fi găsită pe site-ul organizației dumneavoastră și celorlalte organizații semnatare, dar de fapt ce vroiam să vă spun, să vă întreb, doamnă Hriptievski, pare a fi evident că cei care au inițiat ceea ce credeți că sunt de fapt niște contrareforme în domeniul justiției pot continua să ignore orice critici, apeluri și să-și finalizeze intențiile, mimând de fapt un fel de societate civilă și transparență decizională. Care ar fi soluția până la urmă, în afară de, iată, luări de atitudine publice? Ce s-ar putea face într-o asemenea situație?
Noi nu putem face altceva decât să menținem o presiune, să ne expunem dezacordul nostru și sperăm foarte mult că factorii de decizie, până la urmă, este guvernul, începând cu Ministerul Justiției și apoi guvernul, cabinetul ministrilor și parlamentul, vor asculta, vor înțelege. Poate promotorii acestui centru nu sunt obișnuiți cu procesul de transparență decizională. Nu au experiență în acumularea comentariilor, dar sper eu că Parlamentul și Guvernul va înțelege. De asemenea, sper că partenerii de dezvoltare, pentru că noi încercăm să transmitem tuturor alerta că nu se promovează ceea ce, de fapt, este necesar. Acum este un proiect de lege de modificare a Constituției supus consultărilor publice de către Ministerul Justiției cu privire la modificarea componenței Consiliului Superior al Magistraturii, limitarea imunității judecătorilor. Este un proiect foarte bun. Despre acest proiect practic nimeni nu discută, pentru că se pare că nimeni nu are încrederea că totuși va fi susținere suficientă în Parlament pentru a fi adoptat. Noi am vrea, iată, pe astfel de proiecte de lege să se canalizeze eforturile și a prim-ministrului și a președintelui Parlamentului, să se discute, de fapt, despre inițiativele lor bune pe care vin din interiorul guvernării, să zicem așa.
Dacă să precizăm, deci există inițiative bune promovate atât de mă rog, autorități, cât și de societatea civilă, care sunt în lucru, cum s-ar spune, dar sunt ignorate în favoarea, iată, altora care ridică destule semne de întrebare. Asta e situația.
Exact, asta e situația. Investirea Consiliului Superior al Magistraturii cu dreptul de a verifica averile. Noi avem un pachet întreg cu privire la averi, reorganizarea Comisiei Naționale de Integritate în Centrul Național de Integritate. Sunt trei inițiative foarte bune. Au fost consultate și experți naționali și internaționali, avizate cu autoritățile publice și societatea civilă. Acele trei proiecte de lege care au fost respinse de guvern în iunie. Nu știm de... Nu prea au fost detalii, s-au declarat și partenerii de dezvoltare surprinși, nemulțumiți de faptul că s-au muncit atât de mult la cele trei proiecte de lege și au fost pur și simplu ignorate. Dar a fost ultima ședință a fostului guvern. Deci noi sperăm și speram, de fapt, că se vor relua acele inițiative. Nu prea înțelegem. Au fost doar unele crâmpeie aruncate așa de unii reprezentanți ai puterii, precum că acele proiecte nu sunt foarte bune și se vrea o comasare între cineași, cinei. Noi chiar nu înțelegem despre ce este vorba. Deci, în loc să se lucreze peste ceea ce a fost, că noi avem nevoie totuși, nu putem să întindem la nesfârșit, iarăși să rescriem proiecte, să începem totul de la zero. Haideți să continuăm cu legea Procuraturii, cadrul conex, pachetul național ce ține de sistemul de integritate. Apoi, în sistemul judecătoresc avem foarte multe probleme care pot fi soluționate fără inițiative legislative. Repartizarea aleatorie a dosarelor. Cu toții am fost martorii scandalului de la Curtea Supremă de Justiție. Nici până acum nu știm cu ce s-a terminat. Avem o explicație.
Ce mai este de făcut, doamna Hriptieschi, dacă va exista totuși o neglijare a acestor inițiative?
Dacă va exista totuși o neglijare și se vor prelua aceste inițiative în totalitate, măcar nu se va discuta anumite alternative, pentru că noi am propus și anumite, dacă totuși se vrea foarte mult, spre exemplu, modificarea taxei de stat, există alte soluții, haideți să vedem soluții care sunt și în beneficiu cetățeanul justițiabilului și a bugetului național, etc. Dacă totuși se va merge exact pe aceleași inițiative, nu ne rămâne decât să sperăm că la Parlament totuși nu vor avea suficientă susținere. Parlamentul este destul de divizat acum și sperăm noi că cel puțin pentru acele inițiative ce ține modificarea Constituției, cum este accesul la Curtea Supremă de Justiție, nu va fi susținere. Altă speranță, de fapt, nu prea avem.
E o notă cam pesimistă pe care n-am fi dorit să încheiem această discuție. Timpul să trece nemilos. Sperăm că nu va fi așa și observațiile societății civile ale partenerilor externi vor fi auzite. Doamna Hriptieschi, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost Nadejda Hriptieschi, directoare de programe la Centrul de Resurse Juridice.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Alexandru Canțăr și Tamara Grejdeanu. Peste câteva minute, o revistă a presei de astăzi. Acum însă Radu Benea revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Potrivit sondajului de opinie Sibes AXA, în luna septembrie, o majoritate covârșitoare a moldovenilor cred că țara lor merge într-o direcție greșită și că, dacă ar avea loc alegeri anticipate, în Parlament ar intra 8 partide. Raportorii adunării parlamentare ai Consiliului Europei au menționat în repetate rânduri, în rapoartele lor, situația neclară din sistemul bancar moldovenesc, a declarat Europei Libere raportorul APC pentru Moldova, Petru Oci. În opinia sa, protestele sunt justificate, iar eventuale alegeri anticipate ar fi răul cel mai mic, deoarece demisia președintelui moldovean ar putea duce Republica Moldova din nou într-un blocaj constituțional. Președintele Barack Obama a cerut un efort reînnoit pentru lichidarea rețelilor de radicalizare care atrag recruți către gruparea militantă Statul Islamic. Președintele României, Klaus Iohannis, a îndemnat Națiunile Unite să fie mai puțin tolerante în privința conflictelor prelungite din regiunea Transnistria, Republicii Moldova, din Georgia și Nagorno-Karabakh. Și președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a declarat că Rusia ar utiliza dreptul său de veto în Consiliul de Securitate al ONU ca pe o licență pentru a ucide, blocând inițiativele ce pot pedepsi Moscova pentru agresiunea din Rusia. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org, unde vă invităm să căutați analizele realizate de echipa Europei Libere în cadrul proiectului Politigraf, prin care încercăm să depistăm declarațiile politicienilor moldoveni, care ulterior se dovedesc a fi false sau lipsite de temei.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7 și aproape 22 de minute continuăm cu o revistă a presei. Ziarul de Gardă scrie că 5 judecători de la Curtea de Apel Chișinău, acuzați public de președintele Curții Supreme de Justiție, ar fi acționat contrar legii. Aceștia au primit statut de bănuit într-un dosar penal gestionat de Procuratura Anticorupție. În pofida faptului că dosarul a fost inițiat acum jumătate de an, finalitatea pare departe, notează autorii. În privința a 4 judecători, se remarcă în ziar, statutul de bănuit a expirat, fiind prelungit cu încă 3 luni într-o ordonanță a procurorului. Iulian Chifu scrie într-un editorial publicat pe portalul Deschide Știrea că România a scos din faliment Republica Moldova, în situația în care analizele financiare arătau că țara se îndrepta invariabil spre încetarea de plăți până la sfârșitul acestui an. La tema împrumutului de 150 de milioane de euro, Iulian Chifu este de părere că acesta a fost pentru Republica Moldova o gură de oxigen, o mână întinsă în ultimul moment, dar nu un cec în alb. Autorul afirmă, pe de altă parte, că România nu este un Moș Crăciun. Este finanțarea ultimei șanse, dar care se poate întrerupe imediat dacă angajamentele luate de Republica Moldova nu sunt transpuse în realitate. Iulian Chifu se referă la reformele deja angajate, la aplicarea acordului de asociere, acordului de liber schimb, a combaterii corupției, realizarea independenței justiției și consolidarea statutului de drept. Fără acestea, ajutorul nu există, menționează Iulian Chifu. Portalul de expresie rusă Newsmaker îl citează într-un articol pe directorul CNA, Viorel Chetralu, care susține că instituția sa întâmpină un șir de bariere și piedici. Printre altele, șeful CNA s-a referit la sistemul judiciar ineficient. Circa 90% dintre dosarele de corupție se împotmolesc în instanță, notează acesta. Din 500 de persoane acuzate de corupție în ultimii ani, doar 50 își ispășesc pedeapsa în penitenciare, iar dosarele de rezonanță, de exemplu al fostului șef al fiscului Nicolae Vicol, fostului președinte al BEM Grigore Gacichevici, mai mult de 2 ani nu mai sunt puse pe rol în instanțe, a declarat Viorel Chetraru. Editorialistul Petru Bogatu de la Ziarul Național își îndreaptă atenția spre promisul împrumut românesc și blocarea acestuia, potrivit liderului PL, Mihai Ghimpu, de către FMI. Recent, Mihai Ghimpu declara că lipsa unui acord cu FMI ar împiedica Republica Moldova să acceseze împrumutul de 150 de milioane de euro, acordat recent de către România. Autorul scrie că FMI nu are cum să impună atare interdicții unor state independente. Există țări care, deși sunt membre ale ale femeii, din varii motive refuză semnarea unor memorandumuri cu acesta, ceea ce nu le împiedică să se împrumute de la alte surse, notează Petru Bogatu.
Mulțumim, Tamara. Domnilor și domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Где мы? Вот так, до влечей остаться целую.
Свиста белая политика, он и цар, да форма основной принципал.
Дверь буна, ничего проблемы. Да, гай скопами с рачинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
În cea mai săracă țară din Europa, mulți cetățeni visează să ajungă la mirifică vârstă de 62 de ani pentru a beneficia de o pensie ridicolă de 1.000 sau 2.000 de lei. Unii mor înainte să împlinească 62 de ani și nu mai apucă să se bucure de pensia asta ridicolă. Unii muncesc ca niște roboței câte 3-4 decenii pentru a atinge venerabila vârstă de 62 de ani. Ei bine, alții au o soartă aurită, o duc mult mai bine tot aici, în spațiul tranziției interminabile. Există aici niște concetățeni care se pensionează la 40 de ani, niște bărbați puternici care s-au ocupat de securitatea țării și care obțin la 40 de ani, să zicem, o pensie de 7.000 de lei. Ce viață minunată! Să fii deja la 40 de ani pensionar și pe deasupra să ai o pensie de 3 ori mai mare decât a profesorilor sau măturătorilor. Au 40 de ani, sunt în floarea vârstei și au toată viața în față. Au deja pensia bună și își mai găsesc un job bunișor care le asigură o viață fără griji. L-am întrebat odată pe un asemenea pensionar tânăr și fericit dacă crede că a meritat o asemenea pensie de lux. I-am spus că, din punctul meu de vedere, pensia lui e prea umflată, chiar și din simplul fapt că stăm prost cu securitatea. Nu avem nici măcar o frontieră sigură în estul țării. Pensionarul tânăr și fericit a spus că asta e, că așa e țara, cine vrea să trăiască bine, să se descurce. Ăsta e statul pe care l-am construit aiurea încă în 91. Un stat în care o sumedenie de oameni cu meserii nobile sunt discriminați în raport cu securiștii, polițiștii și funcționarii. Te uiți la realizările pipernicite ale acestui stat de la 91 încoace și înțelegi că aceste privilegii sunt nu numai ofensatoare, ci și o mare aberație. Orice om cu discernământ trebuie să ceară abolirea acestor favoruri. E anormal să existe aceste privilegii într-o țară în care atâta lume o duce greu, în care lucrurile de interes public au fost mereu neglijate.
Jurnalul de corespondent acum de William Totoc.
Într-un articol publicat astăvară în Frankfurter Allgemeine Zeitung se vorbește pe larg despre metodele originale ale scriitorului Tex Rubinowitz. Acesta a introdus într-un text literar pasaje întregi care nu-i aparțin. Rubinowitz a declarat că, într-adevăr, s-a folosit de anumite informații pe care le-a inclus în textul său literar cu scopul de a-i da o tentă explicativ-științifică. Autorul articolului din Frankfurt Allgemeine Zeitung, bineînțeles că nu s-a lăsat impresionat de astfel de explicații, calificând metoda originală a scriitorului drept un plagiat ordinar. În acest context, ziarul vorbește despre o adevărată boală care, de la o vreme, bântuie lumea academică. Îi dă și un nume, plagiarism. Se pare că simptomele acestei boli au fost descoperite zilele trecute și la Ursula von der Leyen, creștin-democrata și doctor în medicină, face parte din guvernul federal și conduce Ministerul German al Apărării. Facultatea de Medicină din Hanovra cercetează în prezent teza lui von der Leyen, susținută în 1990. Asta după ce platforma electronică Froniplac a postat pe internet rezultatele investigațiilor sale. Acuzațiile de plagiat, lansate uneori de jurnaliști grăbiți, de multe ori s-au dovedit că sunt și niște simple bombe fumigene. Cert este că de boala plagiarismului se molipsesc tot mai mulți, fie politicieni, fie doar simpli oameni de condei, care uită că furtul este și o infracțiune. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, suntem la finalul acestei emisiuni matinale.
La orele 19 difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje. Moderatorii emisiunii de astăzi, Tamara Grejdeanu,
Alexandru Canțâr și colegii, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.